I am grateful to be with
you. Testimonies. Ary indrindra avy amin'ny teny vavolombelonareo. Tena tsy tafavoakako amin'ny fiteniko fa tena feno fankasitrahana ao amin'ny vavakanareo sy ny fitiavanareo. Ankehitriny dia te hiteny aminareo ao amin'ny
My father, Joseph L. Worthlin. I learned the values of hard work and compassion. He was bishop of our ward during the Great Depression.
Efekany paroasinay izy nandritra ny fitambotsirana lehibe ny toerakarena sahirantsaina momba an'ireo izay fadiranovana izy nanampy ny mahantra izy satria tsy vitany hoe adidiny izany fa faniriny ankitsipo tokoa. Tsy ny sasatra nikarakara sy ny tahan'ny olomaro izy nijaly izy efeka tonga lavatra no fiheverako azy. Izay rehetra nahafantatra ny raiko dia nahalala fa nafitrika be izy. Nisy ny laza tamiko fa afaka nanao ny asan'ny lehilahy telo izy. Tsara izy raha mba niatso. Tamin'ny 8:17 ny tantana orinasa Naomi Tsara izy raha nahazo antso avy tamin'ny Hebrew Grant filohan'ny fiangonana. Nolazain'ny filoha Grant izy fa nandamina ny episkopa Mia izy ireo tamin'izay andro izay ary tiano mpanotsaina ho an'ny Le Grand Retreat ny raiky. Tsy napoziny raiko izany ka nangataka izy raha afaka mivavaka momba izany aloha. Koa ny filoha Grant, ry Rala Worthlin, 30 minitra sisa dia anomboka ny fandaharana manaraka ny fionambe ary mila miala sasatra. Inona no hevitra ao? Mazava ho azy fa nanaiky ny raiko. Nanompo nandritra ny 23 taona izy anisan'izany nisy fotoana naheveka miahy azy ho an'ny fiangonana. 9 taona ny raiko raha nodemandry izy. Sendra niaraka taminy aho raha nikarapoko tampoka izy vetivety taorian'izay dia maty izy. Mieritreritra ny raiko matetika malahelo azy aho. Ny reniko Madeleine Bittner dia herin'ny taona lehibe iray hafa ao amin'ny fiainako. Mpanao fanatanjahantena sy tombontaka amin'ny fihazakazahana izy tamin'ny fahatanorana. Tsara fanahy sy be fitiavana foana izy saingy tsy hiaraka mihitsy. Matetika izy milaza hoe angakaingana dia mikorobaka izahay. Angamba izany no anisan'ny antony nahakinga tamin'ny lalao baolina aho. Zava-dehibe no nandraisan'ny reniko ataonay zanany ary nantenaina ny tsara indrindra taminay izy. Mbola tadidiko ihany izy ny teny hoe aza mba kalaina. Kalaina no teny nampiasaina ho an'izay kamo sy tsy manao izay mety ho vitany. Tsy maintsy mahavita tsara kokoa ianao. 7 taona ny reniko tamin'ny maty izy ary mieritreritra anazy matetika sady malahelo mafy ahy. Mpanoratra sy mpamorokira ary mpampianatra i Judith Fazandrikivavy tia zavatra maro izy anisan'izany ny filazantsara, mozika ary arkeolojia. Andrivitsa alohan'ny ahy ny fitsingerenany naterahany. Isantaona dolara ray vaovao be no ataoko fanomezana ho azy. Telandro aoriana izany omeny 50 centimes ho fanomezana ho ahy. Taona vitsivitsy lasa izay no nodimandry i Jodefa. Malahelo azy aho ary mieritreritra anazy matetika ary mahatonga ahy resaka momba ny Elisafatiko izany. Titiko ny fotoana voalohan'ny fankahitanay. Isy namako iray nangataka ahy ankany an-tranony Elisa mba hakako ho an'ny Francis rahavaviny. Nosokafan'ny Elisa ny varavarina dia raiky petia avy an-trany ahy. Everiko fa nisy zavatra tsapany koa satria ny teniny voalohany tadidiko dia hoe nahalalako ianao. Nahay fitsipitenena ny Elisa. Hatramin'izao dia mbola ankamamiako toy ny tenin'olombelona tsara indrindra izany. Tiany milalao tenisy ary mirifatra be ny baolina rehefa izy no mandefa voalohany. Nanatra ny lao tenisy niaraka taminy afa farany najanoko satria tsy hiavaka nikapoka baolina tsy hitako aho. Izy no fahatanjahako sy fifaliako noho izy dia lasa lehilahy sy vady ary ray tsara kokoa. Ny vady izahay niteraka valo ary niarana mindra nandritry ny 50 taona. Mihoatra noho ny azoko ambara ny voaraiko tamin'ny vadiko. Tsy fantatro raha misy fanambadiana lavorary fa araka ny fahitako azy dia lavorary ny anay. Raha nandray fitenenana tamin'ny fandevenana ny Elisa ny filohan'ny Inklidia hoe izy zava-mory fatratra ny maty olontia. mampiferinaina ny fanahinao izany. Marina ny azy satria Elisa no fifaliako lehibe indrindra, dia ny fahafatesany no fahoriako lehibe indrindra anio. Ny eritreritra mafy momba ny zavatra mandrakizay aho nandritry ny ora namany rery ahy. Mipanjina ny fonympampianarana mampionina momba ny fiainana mandrakizay aho. Efa naheno toriteny maro momba ny fitsanganana amin'ny maty aho. Afaka tanysaiko tahaka anareo ny zavanyseho ny alady voalohan'ny Paska. Efa nomariko ao amin'ny soratra masina ny andininy momba ny fitsanganana amin'ny maty, ary azoko vakiana mora foana zava-dehibe mahavoalaza ny mpaminany amin'ny andro farany momba izany. Fantatsika hoe inona ny fitsanganana amin'ny maty dia rehefa akambana indray ny endriny tomombany ny fanahisyny vatany. Hoy ny filoha Joseph F. Smith ireo izay nandao antsika teto an-tany dia ho hitantsika indray araka ny endriny ihany. Ilay olona ny faneraserantsika teto tao amin'ny nofo ihany no ho hitantsika. Nampiany filoha Spencer W. Kimball hoe mino aho fa raha afaka alaintsika sarian-tsaina ny tenantsika amin'ny mahatsara azy indrindra ara-batana, ara-tsaina sy ara-panahy, dia toy izany no iheverantsika. Rehefa mitsangana amin'ny maty isika dia ity vatana mety maty ity no atsangana ho vatana tsy mety maty ary tsy mety maty intsony isika. Azonareo an-tsaina ve izany? Ny fiainana amin'ny hatsarantsika indrindra tsy mararina manaintaina na fisarana alahelo izay mora mahazo antsika matetika ao amin'n'ity fiainana ity. Ao amin'ny fotomponoantsika kristianina ny fitsanganana amin'ny maty. Raha tsy misy izany dia tsy misy dikany ny finoantsika. Hoy ny apôstoly Paoly, raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoantsika. Tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia efa nisy olona maro ambony tsy endry izay nanambara fa nanana fahalalana hafakely momba an'Andriamanitra. Kanefa raha nitsangana avy tao am-pasana kosa ny mpamonjy dia zavatra mbola tsy nisy nanao ny nataony, zavatra mbola tsy nisy afaka nanao ny nataony. Nanapatapaka ny fatotry ny fahafatesana izy, tsy ho azy irery ihany fa ho an'ny rehetra izay ny aina, na ny nanao tsara na ny nanao ratsy. Raha nitsangana avy tao am-pasana izy ka nanjary ny voaloha ambokatry ny fitsanganana amin'ny maty, dia natolo ny rehetra izay fanomezana izany. Ary tamin'izany asa tsara dia tsara izany no nampitsonian'ny alahelo mahory fatratra izay mampiferinaina ny fanahin'ireo izay maty olontiana. Eritreretiko ny aizan'ilay zoma izay nanomboana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay zomana tsiravina izay dia nioroory ny tany ary ny amaizina. Tafio-drivotra mampikiritahotra no namelon'ny tany. Ny ravoravo ireo lehilahy ratsy izay ny fofony iaina, satria efa maty izy soa dia hiaka izao rehetra manaraka azy. Tamin'izay andro izay dia nipitakafaliana izy ireo. Tamin'izay zoma izay ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia nyrehetrehetra samy vontinaleo sy akivina i Maria Magdalena sy Maria renin' Jesosy. Ilay lehilahy ambony izay tiany sy nomeny voninahitra dia niantona tsy manaina teo amin'ny hazo fijaliana. Tamin'izay zoma izay ory ny apôstôly Jesosy ilay mpamonjy ilay lehilahy nandeha tamin'ny rano sy nampitsangana ny maty dia teo ampelatanany lehilahy ratsy. Tsy hafa nanohitra izy ireo raha nijery azy resan'ny fahavalony. Tamin'izany zoma izany ny mpamonjy ny olombelona dia no mamavoena sy notorotoroina, novelosina sy natao tsinitsinina. Izany zoma izany dia feno alahelo nampahory izay nampifirinaina ny fanahin'ireo izay tsy nanome voninahitra ny zanak'Andriamanitra. Ataoko fa tamin'ny andro rehetra nisy hatry ny fiandohan'izao tontolo izao dia izany zoma izany no matroka indrindra. Kanefa tsy naharitra ny antambony izany andro nampalahelo izany. Tsy nijanona teo ny akiviana satria ny alahady dia nanapaka ny fatotry ny fahafatesana ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Niarina avy tao am-pasana izy ary niseho tao amin'ny fandreseny feno voninahitra amin'ny hampamonjy ny olombelona rehetra azy. Ary tampoka teo dia nanjary ritra sy ny ranomaso na feno ny maso. Ny molotra izay nibitsika vavaka feno akiviana sy alahelo dia nanjary felom-piderana satria i Jesosy Kristy ilay zanak'ilay Andriamanitra velona dia nijoro teo anoloany teny voalohambokatry ny fitsanganana amin'ny maty izay porofo fa ny fahafatesana dia tsinona fa ny fiandohan'ny fisehana vaovao sy mahavariana. Andalo amin'ny zomantsika manokana isika tsirairay dia ireo andro izay ahitana fa ny tontolo mihitsy no tresatresaka ary mampisaraka manodidina antsika ny potipotin'ny tontsika tsika rehetra dia mandalo amin'ny fotoana izay hiaverantsika fa tsy hiverina laon intsony ny fiainantsika mandalo amin'ny zomantsika daholo isika kanefa mijoro vavolombelona aminareo aho amin'ny anaran'ilay nandresin'ny fahafatesana fa ho avy ny alahady ao amin'ny aisan'ny alamentsika dia ho avy ny alahady ninoninona fahakiviantsika ninoninona fahoriantsika ho avy ny alahady amin'nyity fiainana ity na amin'ny fiainako avy ho avy ny alahady mijoro vavombelona aminareo avy fa tsy angano ny fitsanganana amin'ny maty hananantsika ny teny vavombelona manoaka anroza nahita azy anarivo ny tany andrefana sy tany antsinanana no nahita ny mpamonjy tafatsangana tamin'ny maty notsapain'izy ireo ny rahatra teo amin'ny tanany sy ny tongony ary ny lany voany nirotsatranomantso kafaliana izy ireo raha namina azy raha tiany dia afaka najanona izy ireo sy niverina tamin'ny fiainany sy ny taloha rehefa tetehan'izao tontolo izao izy ireo nanambarany vaovaobe voninahitry ny filazantsara afaka nolavany ny mahazanak'andriamanitra ny kristy kanefa tsy nataon'izy ireo izany teo anatin'ny loza esoesy sy fanambarana ary finoiny dia niditra ny lapa sy tempoly sy ny sinakoaka izy ireo nanambarany kafaliany fahitsisoany kristy nitsangana tamin'ny maty zanak'andriamanitra maro tamin'izy ireo no namoiny ihainy ka teny vavombelona farany maty martiora izy ireo nefa mbola teo mitory ny tenin'andriamanitra isangana avy amina daholo isika ary amin'izay andro izay amihina ny reniko sy ny raiko amin'izay andro izay amihina ny elisa malalako indray aho noho ny fiainana sy ny sorona mandrakizay ny mpamonjy n'izao tontolo izao dia ho tafaraka indray amin'ireo izay mamintsika isika amin'izay andro izay ho fantantsika ny fitiavany raintsika ny an-danitra amin'izay andro izay iravoravo isika satria nandresi ny zavatra rehetra ny mesia mba hahafahantsika hiaina mandrakizay mijoro vavombelona fa tsy mifarana amin'ny fahafatesana ny fiainana raha amin'izao fiainana izao ihany no antenaintsika ny kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika hoy ny apôstôly paolo raha amin'izao fiainana izao ihany no anatanterantsika ny kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika hoy ny apôstôly paolo ny fahafatesana noresena ka nalevina satria noho ny mpanavitra antsika malala dia afaka manandritra ny feontsika isika na dia ao anatin'ny zomantsika matroka indrindra aza ka anambara hoe ry fahafatesanao aizany fanindronanao ry fahafatesanao aizany fandraisanao raha nyresaka momba an'ireo izay maty olontiana ka nirerery mafy tokoa ny floenkli dia nampanantena koa izy fa ao amin'ny fahatonian'ny alina dia misy feotony tsy reny'ny sofina izay mipitsipitsika fiadanana ho amin'ny fanahintsika tsara re fenompakasitrana aho nohon'ny fonompampianarana marina sy ambony dia ambony hita ao amin'ny filazantsara sy noho ny fanahy masina izay nibitsika tamin'ny fanahiko ny teny mampionina sy feny fiadanana nambanantenainy mpaminantsika malala avy tao amin'ny alalin'ny elaheloko aho dia niravoravo ao amin'ny voninahitry ny filazantsara miravoravo aho fa novidina ny mpaminany joseph smith fa mierina eto an-tany indray ny filazantsara ao amin'ny fahafenoany amin'izao fonompampitantanana farany izao miravoravo aho fa manana mpaminany isika dia ny filokoton benkle izany izay mitahaky amin'ny fiangonany tompo amin'izao antsika izao engane isika takatra sy iaina ampakasitrana noho ny fanomezana sarobidy antsika mahazanakalahy zanaka vavindray any an-danitra be fitiantsika ary noho ny fampanantenana n'ilay andro mibalika sy tsanganantsika rehetra ampandresena avy ao ampasana ary engane isika alala foana fa na matroka tokoa ny somantsika dia ho avy ny alahady izany no vavaka taoko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.